Γεια σας αγαπητοί αδερφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να διαβάσουμε και μερικά εδάφια, θα ακούσετε και την ομολογία μου. Μάλλον από τα παθήματά μου. Να πάμε στη σελίδα 892, κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε από το 11, κεφάλαιο 11, εδάφιο 11. 892 σελίδα. Και εισήλθεν ο Ιησούς στο Ιεροσόλυμα και στο Ιερόν, και αφού περιέβλεψε πάντα, επειδή η ώρα ή το ήδη προς εσπέραν, εξήλθεν εις Βηθανίαν μετά τον 12. Και τι επαύριον, αφού εξήλθον από Βηθανίας, επείνασε. Και ειδών μακρόθεν σηκήν, έρχουσα φύλλα, ήρθεν αν τυχόν έβρι τί εν αυτήν. Και ερθόν επ' αυτήν ουδέν έβρι μη φύλλα. Διότι δεν είναι το καιρό σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, μη δεις πλέον στον αιώνα να μη φάγει από σου. Και ήκουν τούτο οι μαθητές αυτού. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα. Και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχιζε να εκβάλει τους πολλούντες και αγοράζοντας εν το ιερό. Και τα στραπέζα των αργυραμιβών και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε. Και δεν άφηνε να περάσει τις σκεύος δια του ιερού. Και δίδες και λέγον προς αυτούς, δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής για πάντα τα έθνη, εσείς δεκάμετε αυτός πύλιον ληστών. Και οίκουσαν οι γραμματείς οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσει αυτόν, διότι εφοβούντο αυτόν επειδή πάσο όχλος εξεπλήτετο εις τη διδαχήν αυτού. Και ότε έγινε εσπέρα εξήρχετο έξω της πόλεως. Και το πρωί διαβαίνοντες είδον τη σηκήνη ξηραμένη εκριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβή, η δε η σηκή την οποία κατηράστης εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπε προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίφθητη στη θάλασσα και δεν διστάσει την καρδία αυτού, αλλά πιστέψει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι αν είπε. Για τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε τι κατάτινος για να συγχωρέσει εις εσάς και ο πατήρ σας ο εν της ουρανής τα αμαρτήματά σας. Αλλά αν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Αμήν. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σκηνικό, ας πούμε, που συμμετέχουν ορισμένα πρόσωπα. Είναι ο Χριστός, είναι οι μαθητές, είναι οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι, είναι ο όχλος που είχε κατασκηνώσει μες στον λαό για το εμπόριό του, και είμαστε και εμείς που τα διαβάζουμε αυτά. Δεν τα ζούμε, τα διαβάζουμε. Να μάθουμε από αυτά. Αλλά θα τα ζήσουμε εμείς όλα αυτά με άλλο τρόπο, με άλλες καταστάσεις της ζωής μας. Όλοι θα περάσουμε μέσα από αυτά. Φυσικά από όλους αυτούς, ίσως και από εμάς πολλές φορές, κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα μέχρι να τα ζήσει. Και οι μαθητές δεν καταλαβαίνουν, και οι Φαρισαίοι δεν καταλαβαίνουν, και ο όχλος δεν καταλαβαίνει. Και εμείς διαβάζουμε μια ιστορία. Την κατανοούμε γιατί είναι στο παρελθόν. Έχει γίνει. Δεν την αμφισβητούμε, αλλά δεν τα έχουμε ζήσει όμως αυτά. Για να καταλάβουμε πώς αισθάνονται οι μαθητές, πώς αισθάνεται ο Χριστός, πώς αισθάνονται οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα πρόσωπα του δράματος, ας πούμε. Στις προηγούμενες μέρες έχει πει ο Χριστός στους μαθητές, το εγώ πάρω για να σταυρωθώ. Και δεν έχει γίνει κατανόητο αυτό. Προσπαθούν να τον αποτρέψουν. Για τους μαθητές είχαμε μια θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα και πάμε να αρπάξουμε τη Βασιλεία. Είναι ο Μεσσίας ο Κύριος, ο οποίος θα εισάγει την Βασιλεία του Θεού. Θα διώξει τους κατακτητές μας και εμείς κρυφά μέσα στην καρδιά μας ελπίζουμε ότι θα έχουμε τις ανάλογες απολαύες, τις ανάλογες τιμές δίπλα στον Μεσσία. Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. από ό,τι βλέπουμε. Αλλιώς τα σκέφτεται ο Θεός. Αλλιώς τα εννοούν οι άνθρωποι. Αλλά μιλάει ο Θεός. Ο άνθρωπος δεν ακούει. Και ξαναμιλάει και ξαναμιλάει και δεις και τρεις και ο άνθρωπος δεν ακούει. Γιατί ακούει τη φωνή της καρδιάς του, την εσωτερική του φωνή ακούει. Αλλά κάποια στιγμή θα ακούσει όταν περάσει από τους πειρασμούς εκεί που τον έχει βάλει να περάσει ο Θεός και όταν δει όλα αυτά που γίνονται, τότε θα καταλάβει. Για τις παιδείας όμως, έτσι. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν το μάθημα από την παράδοση, γιατί είναι πολύ σκληρός ο λόγος πολλές φορές. Και ο άνθρωποι και όλοι σαν άνθρωποι, εμείς είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, έχουμε τις απόψεις μας, ο καθένας στη δική του. Έχουμε τη φιλοσοφία μας, έχουμε τις εμπειρίες μας, έχουμε τα οράματά μας, έχουμε τους εγωισμούς μας. Τα πάντα έχουμε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν διαφέρουμε, κανείς δεν διαφέρει από κανέναν. Και όλα αυτά βγουν μέσα μας. Και η φωνή του Θεού ακούγεται ανησυχία, λέει. Αλλά γίνεται πολύ φασαρία μέσα μας και δεν μπορεί να ακουστεί η φωνή του Θεού. Και δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Και βλέπουν και άλλο ένα παράξενο γεγονός, το οποίο φαίνεται και σε εμάς παράξενο. Που διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και είμαστε και μαθητές του Χριστού. Αλλά μας φαίνεται παράξενο αυτό το ζήτημα με τη σικιά. Και προσπαθούν οι άνθρωποι να το ερμηνεύσουν με διάφορους τρόπους εκεί. Πήγε να βρει σίκα, λέει, Απρίλιο μήνα, έτσι. Όσο ξέρουμε, δεν υπάρχουν σίκα τον Απρίλιο μήνα. Πολλοί λένε, προσπαθώντας να ερμηνεύσουν αυτή την παράλογη ενέργεια του Χριστού κατά ανθρώπους, λένε, εκεί υπάρχουν, λέει, τα πρώιμα σίκα σε αυτά τα μέρη, τα οποία βγαίνουν πριν βγουν τα φύλλα στη σικιά, αλλά δεν μας λέει εδώ κάτι τέτοιο, μας λέει δεν ήταν καιρό σίκων. Δεν ήταν καιρό του. Και πήγε να βρει καρπό ο Κύριος, Πήγε να ψάξει να βρει κάτι στη σικιά. Μετά λέει αυτό είναι το γένος του Ισραήλ, το οποίο το επισκέφτηκε ο Θεός και δεν βρήκε τίποτα. Και την καταράστηκε τέλος πάντων και απορρίσανε λίγο, θαύμασαν αυτό πάνω. Θαυμάζω, δεν πάει να πει κοιτάω κάτι και μόνο αυτό. Σημαίνει και εξεγείρεται το αίσθημα του θαυμασμού, αλλά απορώ κιόλας γι' αυτό. Θαύμασα, λέει οι μαθητές. Αυτή την έννοια είχε τότε αυτή η λέξη. Απορούσαν γι' αυτό που έγινε με τη σικιά. Και του είπανε, γιατί, Κύριε, τι έγινε εδώ. Η σικιά, λέει, που καταράστηκε σε ξηράθη. Αλλά εδώ μας λέει ο Θεός δεν δίνει λογαριασμό για το τι κάνει. Λέει, και εσείς μπορείτε να τα κάνετε αυτά και μεγαλύτερα του τον θέλει κάνει, αλλά ήρθε να ζητήσει καρπό και δεν τον βρήκε. Τι καρπό? Καρπό σίκα. Σε εμάς τι καρπό ζητάει ο Κύριος? Άλλο καρπό ζητάει. Οποιαδήποτε στιγμή το ζητάει, είτε νομίζουμε ότι είναι καιρός, είτε δεν είναι καιρός. Συνέχεια ζητείτε από αυτό το πράγμα το Θεό. Και ο καρπός, ξέρουμε ποιος είναι, έτσι, είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ο καρπός σκυλαίων ομολογούνται το όνομα του Χριστού και όχι μόνο, γιατί όλοι μιλάμε για τον Χριστό εδώ, αλλά πρέπει να ομολογεί και η ζωή μας. Πρέπει να ομολογούν τα έργα μας. Πρέπει να ομολογεί η αγαθή όλη η ύπαρξή μας. Δεν φτάνει το στόμα, γιατί και οι Φαρισαίοι τι κάνανε εκεί? Ομολογούσαν όλοι εκεί οι μαθητές, και οι Φαρισαίοι και όλοι στον ναό τρέχανε. Αλλά δεν αρκεί αυτό από ό,τι βλέπουμε. Καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ειρηνοποιός και θα ζητηθεί και αυτός ο καρπός. Δεν δημιουργεί έρηδες, έχθρες, αντιδικίες. Ήταν όπως ο Χριστός πρέπει να είναι. Δικαιοσύνης, ότι δεν ζητάει, και αυτό να το, δεν ζητάει τη δική του όμως δικαιοσύνη. Δεν ζητάει τη δικαιοσύνη του Θεού. Την άνωθεν δικαιοσύνη. Αυτή που ζητούσε εδώ και ο Κύριός μας. Δεν ήρθε να κάνει το θέλημα το δικό του, αλλά το θέλημα αυτού που τον έστειλε. Και μπροστά σε αυτά τα λόγια και εμείς μένουμε έκθαμβοι. Γιατί και στη ζωή μας συμβήκαν αυτά τα πράγματα, μπερδευτήκαμε πολλές φορές. Όπως μπερδεύτηκαν και όλοι, και ο Πέτρος εδώ, και ο Ιωάννης, και οι λοιποί μαθητές, και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι του Θεού που εκκλήθησαν μπερδευτήκανε κάποιες στιγμές στη ζωή τους, όπως και ο Ιώβ μπερδεύτηκε, που λέει τι έκανα άραγε, στα βέλη λέει του παντοδυνάμου, πώς το λέει, για να το βρω, μισό λεπτό. Μισό λεπτό να το καταλάβουμε. Διότι τα βέλη του παντοδυνάμου είναι εντός μου, τον οποίον το φαρμάκιον εκπίνει το πνεύμα μου. Οι δρόμοι του Κυρίου παρατάτονται εναντίον μου. Έτσι είπε ο άνθρωπος του Θεού, άμεμπτος. Του λέει γιατί. Δεν μπορούσε να καταλάβει το γιατί. Ούτε και εμείς καταλαβαίνουμε. Και αυτά τα πράγματα τα περίεργα στη ζωή μου συμβήκανε πολλές φορές, στη δική μου ζωή. Και δεν καταλάβαινα τότε, δεν καταλάβαινα τίποτα. Μετά τα κατάλαβα, αυτά τα περίεργα πράγματα. Και θα σας πω ακριβώς, τουλάχιστον σε μένα, πώς το εννοώ, ότι ορισμένα πράγματα γίνανε στη ζωή μου χωρίς να μπορώ να τα εξιχνιάσω την ώρα που γινόντουσαν. Τότε ήταν σαν να σταυρώνεσαι, είναι. Μετά όμως το καταλαβαίνουμε. Όπως δεν καταλαβαίνουν και εδώ οι μαθητές το τι γίνεται. Ο Κύριος θα σταυρωθεί και θα διασκορπιστείτε, λέει, έκασα στα δικά του, Και λέει στον Πέτρο, εσύ λέει, Πέτρο, ο Σατανάς δεν θα σε κοσκινήσει ως το σύντο. Ο Πέτρος λέει, εγώ και στη φωτιά και για σένα, για τη ζωή μου και την ψυχή μου και τα εννοεί αυτά, έτσι. Αλλά τα εννοεί ο Πέτρος. Άλλα είναι βουλές του ανθρώπου, άλλα Θεός κελεύει. Αλλά θα μάθουμε όλοι. Έτσι και εγώ λοιπόν, σαν νέος, είχα αγωνία, ας πούμε, γιατί βρέθηκα εδώ σε αυτόν τον κόσμο, ποιος με έσπειρε στο κάτω-κάτω, γιατί υπάρχω ρε παιδιά, εξηγήστε μου, υπάρχει κανένας Θεός, υπάρχει τίποτα. Κοίταγα ψηλά, κοίταγα χαμηλά, ρώταγα τον ένα, ρώταγα τον άλλον, καμία απάντηση. Έβρισκα πιστούς ανθρώπους, συσκευόμενους, συζητάγαμε με τον ένα με τον άλλον, συζητάγαμε με όλους τους ανθρώπους, σαν μικρό παιδί τώρα, σαν φίπος και μετά. Απάντηση δεν μπορούσα να βρω σε αυτό το ζήτημα, ούτε μπορούσα να βρω μια άκρη στη ζωή μου να την ακολουθήσω. Εν τω μεταξύ, όλοι οι άνθρωποι, εμείς ζούμε στον κόσμο, δεν ζούμε πουθενά άλλο, σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, αυτόν τον κόσμο ακουμπάμε, αυτόν τον κόσμο βλέπουμε, αυτές τις προτάσεις εξετάζουμε. Από ανθρώπους επηρεαζόμαστε, από ρεύματα επηρεαζόμαστε και εγώ, ζώντας σε αυτόν τον κόσμο, έκανα ό,τι κάνουν όλοι σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά μέσα μου υπήρχε αυτή η ανησυχία. Αυτή η ανησυχία, δεν θα την πω ανησυχία, ήταν η ίδια μου ύπαρξη. Γιατί είμαι εδώ, γιατί γεννήθηκα, γιατί μεγαλώνω, γιατί υπάρχω. Τι είναι αυτό που λέω εγώ, το είναι, η ύπαρξη, τι είναι τέλος πάντων. Πού βρέθηκα ρε παιδί μου εδώ. Είναι το θέλημα του πατέρα μου και τη μάνα μου, με προσχεδιάσα, τίποτα δεν προσχεδιάσα. Ξέραν να τα γεννηθώ εγώ, τίποτα δεν ξέρανε. Όλα δοθήκανε. Όλα και η ζωή και η προσωπικότητα και η ύπαρξη. Κάποιος με κάλεσε στη ζωή. Γιατί. Εν τω μεταξύ όλα αυτά υπήρχαν μέσα μου και άρχισα να ζητάω με λάθος τρόπο γιατί δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Άρχισα να διαβάζω βιβλία, άρχισα να διαβάζω το Ευαγγέλιο, άρχισα να διαβάζω από εδώ, να διαβάζω από εκεί, επιστήμες, ψυχολογίες, ό,τι να είναι. Θρησκείες πάρα πολλές, να πληροφορηθώ. Και υπήρχε τότε μία μόδα, εκείνη την εποχή, μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80 αρχές. Ο κόσμος και η νεολαία, έτσι πιο ψαγμένοι που λέμε, ήταν επηρεασμένοι πολύ από τα περιστασιογόνα, ναρκωτικά και τέτοια. Υπήρχε ένα ρεύμα τότε, ας πούμε, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Αμερική, ας πούμε, και από άλλους
σαμανικές πρακτικές διαφόρων λαών, οι οποίοι μεταχειριζόντουσαν τέτοιες ουσίες για να έρθουν σε κάποια πνευματική επίγνωση. Και άρχισα και εγώ να τα κάνω αυτά. Ήταν και παρέα τέτοια που τα σήκωνε αυτά. Αλλά ενώ οι άλλοι, ας πούμε, διασκεδάζανε με όλα αυτά και περνάγαν ωραία, εγώ αγωνιούσα ακόμα περισσότερο, γιατί με οδηγούσαν σε έναν τρόπο σκέψης το οποίο δεν μου λύνε, ας πούμε, τις απορίες όλα αυτά. Χειρότερα γίνονταν τα πράγματα, η αγωνία κτλ. Μέχρι που κάποια στιγμή, με αυτόν τον τρόπο ζωής, ας πούμε, κατέρευσα ψυχολογικά. Δηλαδή, νευρικό κλονισμό έπαθα. Δεν είναι ότι... Και δεν, αυτό δεν... Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν το εγνώριζα, ούτε είχα ακούσει ποτέ τέτοιο πράγμα. Είναι δύο άνθρωπος, ζούσε μια κόλαση για αρκετό καιρό, 1-2 χρόνια. Και κάπως έπρεπε να βγω από εκεί, γιατί δεν έβλεπα να επιβιώνω. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει, δεν αντέχει τόσο πόνο, το ψυχικό πόνος δεν αντέχεται. Είναι πολύ βαρύς. Δεν μιλάω για τρέλα, μιλάω για βασανιστήριο της ψυχής. Είναι ένα είδος τρέλας φυσικά κι αυτό. Το επόμενο να καταλάβετε πώς αισθάνεται ο άνθρωπος, το επόμενο δευτερόλεπτο της ζωής φαίνεται ασήκωτο. Ότι είναι τόσο σκληρό και τόσο καταθλιπτικό και τόσο σκοτεινό που δεν μπορεί να το σηκώσει ο άνθρωπος. Επιθυμεί να γίνει κάτι να φύγει από τη ζωή, αλλά από την άλλη μεριά σκέφτεται πάει η ζωή μου, τελείωσε, τα 20 μου χρόνια, στα 21, πόσα ήμουν, δεν θυμάμαι τότε. Απέτυχα. Αντί να γνωρίσω ποια είναι η αλήθεια, θα πεθάνω τώρα, θα καταστραφώ, θα καταλήξω σαν έναν από αυτούς τους οποίους τα ναυάγια της ζωής που βλέπεις να περιφέρονται στον δρόμο, κουρελίδες, βρώμικοι ή κανένας αυτούς τους καταθλιπτικούς ανθρώπους που δεν καταφέρουν να κάνουν τίποτα στη ζωή μου, γιατί είχα μεγάλη αυτοεκτίμηση, και εγώ στη ζωή, μην νομίζετε. Είχα περάσει το πανεπιστήμιο, είχα επιτυχίες διάφορες από εδώ και από εκεί, είχα πολλά ταλέντα τότε και όσο να είναι, ο άνθρωπος όλα αυτά τα βάζει στο παλμαρέ του μέσα και μέσα στο μυαλό του χτίζει μια εικόνα ψεύτικη από τον εαυτό. Ήρθε ένας άνεμος τυφωνικός και τα διέλυσε όλα, όπως διέλυσε την οικογένεια του Ιώβ και όλα τα υπάρχοντα. Και εμένα μου τα πήρε όλα αυτός ο άνεμος, δεν μου άφησε τίποτα. Καμία ιδέα για τον εαυτό μου. Ήμουν ο τελευταίος των τελευταίων. Και εκεί δεν ήξερα ποιο να φωνάξω. Όλες αυτές οι φιλοσοφίες, όλες αυτές οι ιδέες, οι θεωρίες, οι θρησκείες δεν είχαν κανένα νόημα. Δεν απαντούσε κανείς από τον ουρανό. Οπότε φώναξα το μόνο όνομα που γνώριζα ότι ήταν μαζί με τους ανθρώπους. Ιησού, σώσε με, χάνομαι, βυθίζομαι, είμαι σε λάκκο βαθύ, σε βούρκο. Και φώναζα συνέχεια, μέρα νύχτα. Για αρκετούς μήνες, 1, 2, 3 μήνες, δεν θυμάμαι. Και δεν είχα απάντηση, αλλά ξαφνικά βρέθηκε από το πουθενά κάποιος άνθρωπος, ο οποίος δεν ήταν Έλληνας, ξένος ήταν, χριστιανός. Και μου μίλησε, με κάτσε μαζί μου αρκετό καιρό, τον φιλοξένησα και στο σπίτι μου, πήγαμε και εκδρομές μαζί και μου μίλαγε συνέχεια. Αλλά μου είπε κάτι το οποίο δεν μου άρεσε καθόλου. Ότι πρέπει να παραδεχτώ ότι είμαι αμαρτωλός. Αυτό δεν το δεχόμουν, γιατί ό,τι μου λέει η φύση μου, αυτό κάνω. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, γιατί υπάρχουν, δηλαδή, για να τα απολαύσουμε, δεν είναι. Τι να απολαύσω εκεί, δεν μπορούσα να απολαύσω ούτε το μάτια μου ξύπνα το πρωί και άνοιγε τα μάτια μου στην κόλαση και τα έκλεινα στην κόλαση πάλι. Αλλά αυτός έμεινε σταθερά μαζί μου κάποιο χρονικό διάστημα. Εγώ δεν τα δεχόμουν αυτό το... ότι πρέπει να μετανοήσω, ότι πρέπει να παραιτήσω την αμαρτία. Και κυρίως η αμαρτία μου δεν ήταν μόνο οι πράξεις που κάνουν, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι. Ήταν περισσότερο απ' όλα, ήταν αυτό που είχα μέσα μου, η περηφάνεια. Πώς ήταν, η αυτοδικαίωση ήταν, η πνευματική ύβριση ήταν. Περισσότερο απ' όλα. Αλλά δεν το συνειδητοποιούσα τότε, γιατί αυτά χτίζονται χωρίς να το καταλάβουμε. Το κακό χτίζεται, ξέρετε πόσο εύκολα χτίζεται το κακό, χωρίς να το καταλάβουμε. Από τις καθημερινότητά μας, από τις σχέσεις μας, από τα λάθη μας, από τις αντιδικίες μας με τους άλλους ανθρώπους, χτίζεται μέσα μας το κακό. Τόσο εύκολα, τόσο ανεπαίσθητα, τόσο ύπουλα, που δεν το καταλαβαίνουμε. Η υπερηφάνεια, το μίσος, ο κακός χαρακτήρας, οι κακοί διαλογισμοί, όλα αυτά. Η αίρεση, όλα χτίζονται σε αυτή τη ζωή σιγά σιγά, αν δεν προσέξει ο άνθρωπος. Και εγώ ήμουν έρμη όλων αυτών. Ως που μια μέρα άκουσα τη φωνή του Χριστού. Πώς έγινε αυτό? Με μια προφητεία που έκανε αυτό το παιδί. Μου λέει, καθόμαστε κάπου και μου λέει, θέλω να σου πει κάτι ο Κύριος. Κάτι. Και αυτό που άκουσα ήταν εγώ σε κάλεσα με το όνομά σου, δηλαδή σε έφερα στην ύπαρξη. Αυτό εννοείς, έδωσα μια προσωπικότητα και σε έβαλα στη μήτρα της μητέρας. Είχα σκοπό να σε κάνω δικό μου. Και τώρα φωνάζεις συνέχεια το όνομά μου, αλλά δεν θες εμένα. Αυτό που θες πραγματικά είναι να ελευθερωθείς από αυτό το βάσανο που έχεις και να συνεχίσεις να κάνεις τα δικά σου. Αλλά δεν γίνεται έτσι, δεν είναι αυτό. Αλλά να ξέρεις, εγώ σε κάλεσα, εγώ είμαι ο δημιουργός σου, εγώ είμαι ο Κύριός σου, εγώ είμαι αυτός που σε έφερε στη ζωή και κανένας άλλος. Και εγώ είμαι αυτός που φέρνει κάθε ψυχή που έρχεται στον κόσμο. Φωτίζω κάθε ψυχή που έρχεται στον κόσμο. Αυτά ήταν με φωνή κλαθμηρά που λέμε, τα άκουγα. Τον Κύριο άκουγα να μιλάει έτσι. Προφήτευε μεν αυτός, αλλά στα αγγλικά, οι Αμερικάνοι ήταν. Αλλά εκείνη τη στιγμή, αυτό έγινε και δεύτερη φορά. Δεν μου έκανε εντύπωση, δεν είναι την πρώτη φορά, αλλά τη δεύτερη φορά έγινε πάλι το ίδιο. Έγινε δηλαδή μετά από κάνα δύο μέρες, δεν θυμάμαι τώρα, είναι γιατί έχουν πέρασει πολλά χρόνια. Το ίδιο πράγμα. Αλλά τη δεύτερη φορά έγινε κάτι τρομερό. Την ώρα που άκουγα αυτά, διαλύθηκε ο εαυτός μου. Δηλαδή καταλάβαινα ότι είδα τον εαυτό μου με τα μάτια του Θεού, αυτό είδα. Κατάλαβα ποιος είναι αυτός που κρατάει όλο το σύμπαν στα χέρια του. Κατάλαβα ποιος μου δίνει ζωή. Κατάλαβα ότι ακόμα και την ύβρη μου αυτή, την αυτοδικαίωσή μου, την αποδέχεται αυτός και υποφέρει από αυτήν εκείνη την ώρα, αλλά της δίνει υπόσταση. Δίνει υπόσταση ακόμα και τις αμαρτίες μας. Αλλά η αγαθότητά του ήταν άπειρη και ατανέχεται όλα αυτά. Και αισθάνθηκα τόσο ένοχος, μα τόσο ένοχος και αμαρτωλός. Είχα κάνει και τις άλλες αμαρτίες που κάνουν όλοι οι νέοι, έτσι. Αλλά γι' αυτό ήταν το χειρότερο απ' όλα. Ήταν η ύβρις, δηλαδή ήταν, τι να σας πω, ενάντια στην αλήθεια, πώς να σας το πω τώρα. Αν δεν το ζήσετε, δεν το καταλαβαίνετε. Όλο το σύμπαν κρατιόταν από την αγάπη του Θεού. Και εγώ το ίδιο. Και οι αμαρτίες μου ακόμα τις ανεχόταν και τις εκράτε και τις έδινε υπόσταση. Επειδή εγώ τις ήθελα. Και εκεί πραγματικά διαλύθηκαν όλα αυτά που ήξερα. Σκορπίσαν στον άνεμα. Όλοι μου οι... Και από εκεί και πέρα ήμουνα σε ένα θάμβος για μια-δυο μέρες και έλεγα «Ο Θεός ζει, ο Θεός ζει, ο Θεός ζει». Απίστευτο, λέω. «Ο Χριστός ζει», τότε το κατάλαβα ότι ζει. Όπως και εδώ οι μαθητές. Ακούνε αλλά δεν καταλαβαίνουν, αλλά θα έρθουν που θα καταλάβουν όταν περάσουν μέσα από τη δοκιμασία και τον πειρασμό. Και τέλος πάντων έφυγε αυτός. Εγώ δεν λέω ότι σταμάτησα να υποφέρω, αλλά είχα αποκτήσει κάτι. Είχα αποκτήσει πίστη. Είχα αποκτήσει επίγνωση ότι κάποιος ζει και κάποιος ενδιαφέρεται για μένα και δεν θα με αφήσει. Αλλά σιγά σιγά, εντάξει, επανήλθα σιγά σιγά με αυτή, ξέρετε, και μόνο η ιδέα ότι ζει ο Θεός, ότι υπάρχει ο Χριστός, ότι είναι ζωντανός, φτάνει, ας πούμε, για να σου δώσει δύναμη. Δεν είχα ελπίδα μέχρι τότε. Και σιγά σιγά, ας πούμε, επανερχόμουν στην πραγματικότητα. Μετά πήγα στο στρατό, εκεί πραγματικά έβλεπα το χέρι του Θεού, αλλά εντάξει, έκανα τις αμαρτίες. Συγχρόνως ζούσα μια ζωή όπως ζουν όλοι οι νέοι. Δεν θέλω να επεκταθώ. Προσπαθούσα απλά να σταματήσω τελείως κάθε μορφής φιλοσοφίες, τέτοιες θρησκείες, ναρκωτικά και τέτοια και αυτά. Τα πετάξω όλα από τη ζωή μου. Οι παρέες μου φυσικά ακόμα διασκεδάζανε με αυτά. Όχι ότι ήταν τοξικομανής και τα λοιπά. Ήταν το μέσο να ξεφεύγεις, να περνάς τη ζωή ωραία. Δεν ήταν κανείς τοξικομανής. Καλά παιδιά ήταν, αλλά ήταν η εποχή τέτοια τότε. Ας είμαι όλοι αυτοί είναι αποκατεστημένοι, οι οικογένειες είναι καλοί άνθρωποι, δεν είναι. Μερικοί χαθήκανε φυσικά που δεν υπολογίζαν τίποτα και χαθήκανε, πεθάνανε από αυτό το πράγμα. 2-3. Και συνέχισα, ας πούμε, αλλά ομολογούσα, λέω, ο Θεός ζει, το έλεγα παντού. Ο Χριστός είναι ζωντανός, είναι αλήθεια. Και, αλλά εντάξει, ό,τι έκανα, έκανα. Αλλά έλεγα, εγώ αυτόν θέλω. Δηλαδή, οι ανάγκες της ζωής, οι ανάγκες, πώς να το πω τώρα. Ζούσα σε αυτόν τον κόσμο, σαν άνθρωπος. Γιατί ήμουν ακόμα, κάτι μέσα μου, δεν είχε διαμορφωθεί μέσα μου η αλήθεια. Δηλαδή ήξερα για τον Χριστό, καταλάβαινα, πίστευα, με βοηθούσε στις δύσκολες στιγμές, γινόγεται σαν θαύματα μικρά μεγάλα στη ζωή μου. Αλλά δεν είχα δώσει την καρδιά μου όλη. Δεν είχε, πώς να σας το πω τώρα. Και έκανα ό,τι κάνουν όλοι, αλλά δεν έβρεσε μια ανάπαυση σε αυτόν τον κόσμο. Ό,τι και να έκανα, θυμόμουν αυτή τη σκηνή που είχε γίνει τότε, που έζησε αυτό το πράγμα. Και έλεγα κάποια μέρα θα τον ξαναβρω τον Κύριο. Μα δεν μπορεί, λέω, θα τον ξαναβρω. Δεν γίνεται να μην έρθει πάλι. Έβλεπα τα ενεργήματά του, όπως τα βλέπανε και οι μαθητές εδώ και οι Φαρισαίοι τα βλέπανε. Έβλεπα το χέρι του στη ζωή μου. Αλλά κάτι έλειπε. Δεν καταλάβαινα. Δεν καταλάβαινα. Πότε κατάλαβα. Ακούτε να δείτε. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Και με την ανάμνηση αυτή και πάντα είχα το Ευαγγέλιο δίπλα μου και το διάβαζα γιατί είχε σημαδέψει όλα αυτά. Έφτασα, έγινα επαγγελματίας μετά, δούλευα. Αλλά εντάξει, έκανα και πολλές σχέσεις αυτό το διάστημα και διασκεδάζαμε, εντάξει, κρατιόμουν όσο μπορούσα, κρατιόμουν, αλλά σαν χλαμάρες, κρατιόμουν, προσπαθούσα εγώ να φανώ σωστός και αυτό, να κάνω τον Άγιο, αλλά το πνεύμα πρόθυμο εις σάρκα ασθενής, λέει. Δεν τα κατάφερνα, έκανα ανοησίες, πολλές ανοησίες και ήξερα τι έκανα και μετά και ελεγχόμουν. Και έκλαιγα για αυτά που έκανα. Και τι έγινε μετά. Περάσαν τα χρόνια. Είχε έναν πατέρα που ήταν επιχειρηματίας. Και γέρασε ο πατέρας μου. Και έπαθε κάτι σαν άνοια, ας πούμε. Αλλά εμφανίζεται με ψυχωτικά συμπτώματα αυτό το πράγμα. Και έκανε κάτι ενέργειες παλαβές, πώς να το πούμε έτσι, τα λένε οι άνθρωποι, και λάθη πολλά. Και μας γέμισε χρέη, τρελά χρέη, παρανοϊκά, αδύνατο να πληρωθούν, εκατομμύρια τότε δραχμές. Και όχι μόνο εμάς την οικογένεια τη δική μου, αλλά και άλλες πολλές οικογένειες, συγγενών, φίλων, δηλαδή παντού δημιούργησε μια ανακατοσούρα, ένα λαλούν, έμπλεξε με πονηρούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να το συμβουλέψουν σωστά. Και αρχίζανε να μας κυνηγάνε τα χρέη. Εγώ ήμουνα τότε 31-32 χρονών εκεί. Νέος δικηγόρος ήμουνα τότε. Όχι πολύ έμπειρος. Και έβλεπα την καταστροφή να έρχεται. Με 1000 χιλιόμετρα. Έβλεπα, ας πούμε, ένα οδροστοτήριο να έρχεται εναντίον μας για να σαρώσει τα πάντα. Και εκεί κατάλαβα ότι η τώρα ή ποτέ που λένε, το ύψος ή του βάθους. Και λέω, που έκανα μια προσευχή στο Θεό και λέω, Κύριε μου, βοήθησέ με, γιατί δεν είναι μόνο, δεν είναι για μένα, είναι για τα οικογένειά μου, για τα αδέρφια μου, για τη μάνα μου, αλλά και για αυτόν τον πατέρα μου, για τους συγγενείς μας, για όλους τους άνθρωπους που μπλέξανε τώρα με αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Και με κάποιους τρόπους, ας πούμε, ανέλαβα, βιάσανε και άλλοι, κάνε κάτι, με πιάνανε από εδώ, με πιάνανε από εκεί, κάνε κάτι, χανόμαστε, εσύ μπορείς να ελέγξεις τον πατέρα σου, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, έχω τον ελέγξει, δεν ελεγχόταν από κανέναν και τίποτα, ήταν εξαμολυμένος τελείως, που λέμε. Τελικά, με κάποιο τρόπο, με κάποιες ψυχολογικές επιχειρήσεις, εκεί κατάφερα, και του πήρα ορισμένες εξουσιοδοτήσεις, κάποια πληρεξούσια εκεί, για να μπορέσω να μην σώσουμε τίποτα εκεί και γλιτώσουμε. Τα χρέη ήταν τεράστια, μιλάμε τώρα, 250 εκατομμύρια είχαν μαζευτεί δραχμές οι απαιτήσεις. Και όλοι μας περιοριστούν 5 εκατομμύρια, ας πούμε, στην τράπεζα. Ήταν και προς το δημόσιο και προς τρίτους. Και αγωνίστηκα πολύ, 7 χρόνια. Ήταν μέρες που κάθε μέρα ήμουν στα δικαστήρια. Να εμποδίζω κατασχέσεις, να τρέχω με τους εχθρούς, να παλεύω με λιοντάρια, να παλεύω με ανθρώπους που δεν καταλαβαίνανε. Είχαν το δίκιο τους φυσικά κι αυτοί, αλλά εμένα με βλέπανε σαν εχθρό. Στην αρχή αντιδρούσα κι εγώ ανθρώπινα, έτσι. Αντιδικούσα, φώναζα, απειλούσα. Αλλά κατάλαβα ότι δεν βγαίνει τίποτα έτσι. Και λέω στον Κύριο, μια και τον ήξερα και τον διάβαζα, λέω: δεν θέλω να κάνω τη δική μου δικαιοσύνη. Κύριε, ό,τι θες εσύ να κάνω και ας χαθούν όλα, δεν με νοιάζει. Τέρμα. Δεν πήγαινα καμιά εκκλησία έτσι. Και έκανα από εκεί και πέρα, προσπάθησα να κάνω το θέλημα του Θεού. Τη δικαιοσύνη του Θεού να κάνω σε όλα αυτά τα πράγματα. Και κάπως τα έκανα όσο μπορούσα. Αποτέλεσμα, μετά από 7 χρόνια προσπαθειών, όλα τακτοποιηθήκανε και τα χρέη πληρωθήκαν. Όχι όλα, φυσικά δεν γινότανε. Τα μειωθήκανε, χαμηλώσαν τις απαιτήσεις τους και το κράτος και η τρίτη. Και τα πληρωθήκαν τα πάντα και οι συγγενείς αποκατασταθήκανε και δουλειές κάναμε μαζί και βγάλαμε και λεφτά. Και κανείς δεν έμεινε παραπονεμένος. Και με ρωτάγανε, πώς το έκανες αυτό όλοι στο τέλος. Λέω, ο Θεός, όχι εγώ. Όμως αυτό μου κόστησε. Σας λέω, 7 χρόνια συνέχεια να σε κυνηγάνε. Δεν γίνεται, καταλαβαίνετε τώρα. Και με ένας άνθρωπος με ασταθή ψυχολογική κατάσταση. Εδώ είναι θηρία οι άλλοι και λυγίζουν. Και εγώ λυγίζω. Δεύτερη φορά στη ζωή μου. Με επισκέφτηκε η κατάθλιψη. 35 χρονών ήμουνα. Φυσικά δεν ήξερε κανείς τίποτα τότε. Αλλά εγώ ήξερα ότι πέρναγα πάλι. Αλλά τότε άκουσα και το σταθμό. Και ήταν, πιάστηκα από εκεί, αρπάχτηκα από την ελπίδα αυτή. 2 χρόνια άκουγα το σταθμό. Και παρατήρησα λοιπόν, επειδή ήξερα το Ευαγγέλιο, ότι είναι σύμφωνο με το Ευαγγέλιο και λέω, αν δεν είναι αυτός ο χριστιανισμός, τότε ποιος είναι ένας. Είχα τον εξεμπειρίες και με το Πνεύμα το Άγιο, όχι, δεν μίλαγα γλώσσα και τέτοια, αλλά με είχε επισκεφτεί και το είχα νιώσει μέσα μου και μαρτυρούσε την παρουσία του Χριστού και ήξερα, το είχα ζήσει και αυτό σε κάποιες δύσκολες στιγμές, σε κάποιες στιγμές που φτάνει ο άνθρωπος στο μηδέν όμως, έτσι. Και λέω, αν δεν είναι αυτό, τότε δεν υπάρχει άλλη, εγώ δεν ξέρω άλλη εκκλησία, θα πάω. Και όλο αυτό το, η ταλαιπωρία, η σταύρωση, η δεύτερη αυτή, έγινε αφορμή, όχι να γνωρίσω τον Χριστό, γιατί τον είχα γνωρίσει πριν 16 χρόνια, πριν 15 χρόνια. Τι, να τον αποδεχτώ. Το σπέρμα, το θείο σπέρμα που είχε μπει μέσα μου τότε, έγινε αποδεκτό από την καρδιά μου. Λέω, από εδώ και πέρα, αυτό ήταν, τέρμα. Δεν έγινε κανένα αυτό. Μια απόφαση ήταν. Θα ακολουθήσω τον Χριστό. Βρέξει χιονίσει. Για καλό και για κακό. Στη μέρα και στη νύχτα. Στην ξέρα και στην άπνοια. Στη χαρά και στη δυστυχία. Ό,τι κι αν είναι. Πήρα σταθερή απόφαση που λένε. Ενώθηκε ο λόγος του Θεού με τη θέληση τη δική μου. Τότε, μετά από 15 χρόνια, πήρε σταθερή απόφαση. Και τον ακολούθησα. Πήγαινε στην εκκλησία. Στην εκκλησία φυσικά περιμένουμε όλοι να δούμε ένα παράδεισο επί της γης, έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι άνθρωποι σαν και εμάς όλοι. Με τα λατώματά τους, με τα βάσανά τους, με τις θλίψεις τους, με τα εστερήματά τους. Άνθρωποι φτωχοί, άνθρωποι ταλέποροι, άνθρωποι που έχουν την ανάγκη μας, άνθρωποι που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν εύκολα με τον διπλανό τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ είχα πάρει την απόφασή μου. Και ό,τι και να γινόταν, ό,τι και αν έβλεπα, έμενα. Δεν έψαχνα. Οι ιδέες μας, σας λέω, οι ιδέες οι δικές μας είναι αλλού, αλλά άλλα σκεφτόμαστε εμείς, άλλα βλέπουμε τον Θεό να κάνει στις ζωές μας. Και έμεινα σταθερός. Με τα χιλίων βασάνων, αλλά έμεινα. Με προστάτεψε ο Θεός, με φύλαξε από μεγάλες αμαρτίες μέσα στην Εκκλησία. Γιατί αλλιώς είχα μάθει να ζω. Να μην παρασυρθώ πάλι στον κόσμο δηλαδή. Και μετά όλα πήγανε καλά. Κάποια στιγμή παντρεύτηκα από έρωτα που το είχα, δεν πίστευα ότι θα ξαναζήσω τέτοια ζήτημα, γιατί εντάξει δεν ήταν και η πρώτη γυναίκα, αλλά ήταν μεγάλο, για μένα ήταν μεγάλο ζήτημα αυτό και έκανα και 3 παιδιά. Και οι δουλειές πηγαίνανε καλά και πρεσβύτερος έγινα. Όλα τζάμπι που λένε. Όλα ήταν, το τρένο έτρεχε στις Ράγκες με 1000. Κανονικότατα. Και δεν σταματούσε πουθενά. Και ξύπναγα μερικές φορές τη νύχτα και έλεγα, μα γιατί είμαι τόσο ευτυχισμένος, τα χώρα δεν μου λείπει τίποτα. Δουλειά έχω, λεφτά έχω. Οικογένεια έχω, γυναίκα έχω, τον Χριστό έχω, στην Εκκλησία υπηρετώ. Γιατί είμαι τόσο ευτυχισμένος, έτσι θα πάει πάντα. Α, ξαναβαριέμαι δηλαδή. Κάπως. Περίεργος είναι ο άνθρωπος, έτσι. Και μια μέρα εκεί που κάναμε στην Εκκλησία, εντάξει, στην Εκκλησία υπηρετούσα, μ' άρεσε, αγαπούσα τους αδερφούς, μ' άρεσε στην Εκκλησία. Κάποιες στιγμές βαριόμαστε, όλοι βαριόμαστε, έτσι δεν είναι? Κάποιες στιγμές θέλουμε να το ρίξουμε και λίγο έξω, γιατί τίποτα, μην φανταστείτε τίποτα αυτό, απλά. Αλλά να κάνουμε και τα σπορ μας και τα χόμπι μας και όλα αυτά, μέχρι εκεί. Λοιπόν, και είχα απορία, ας πούμε, έτσι θα πάει το πράγμα. Δεν αλλάζει τίποτα και μια μέρα που ήμουν στην προσευχή, όπως σήμερα καθόμαστε 7 με 8, έγινε μια προφητεία και μου λέει, έχουν περάσει 7 χρόνια, μου είπε πόσο με αγαπάει, αυτή μίλησε προσωπικά με το όνομά μου, και, αλλά μου λέει δύσκολα τα πράγματα από εδώ και πέρα, θα έρχονται μεγάλες φορτούνες στη ζωή σου. Πώς το είπε, κύματα πολύ ψηλά θα σηκωθούν. Και εγώ τώρα τι θα γίνει, λέω μέσα μου, έβαζε το μυαλό μου την προηγούμενη φορά που το έχω ακούσει αυτό για έναν αδερφό που είμαστε προσευχόμαστε δίπλα. Ένας αδερφός, την είχα ξανακούσει από την προφητεία για άλλον. Ναι. Πολλά κύματα θα έρθουν στη ζωή σου. Και ήταν δίπλα μου, ένας αδερφός. Και αναφέρθηκε σε αυτόν με το όνομά του. Αλλά του είπε, εγώ λέει, εδεήθηκα στον πατέρα μου να μην εκλείψει η πίστη σου. Και, λέει, και μετά από 3 μέρες την ξανάκουσα πάλι αυτή την προφητεία για τον αδερφό. Μιλάμε, αυτό είχε γίνει 2 χρόνια πριν. Ακούσω εγώ αυτή την προφητεία. Και μετά από 3 μέρες, 4, το παιδί του έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία το μικρό και έμεινε κλινικά νεκρό. Του αδερφού, μετά την προφητεία αυτή. Χωρίς ελπίδες επανάγκαψη. Και αν υπήρχαν, το κρατήσαν στη ζωή, ας πούμε, όπως κρατάνε σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Και αν λέει, επιστρέψει ποτέ αυτό το παιδί, ανάπηρο θα είναι και μπορεί να είναι και χωρίς επικοινωνία. Αλλά εγώ θυμόμουν, αυτό είχαμε απελπιστεί όλοι. Εγώ θυμόμουν όμως την προφητεία που την άκουσα δύο φορές. Και τις δύο φορές ήμουν δίπλα στον αδερφό. Ήταν πρεσβύτερος κι αυτός και προσευχόμαστε μαζί. Έτσι, για άλλα πράγματα. Και του το έλεγα, του λέω, δεν θα γίνει τίποτα, αφού δεν μπορεί. Η προφητεία αυτή που ακούσαμε είπε ότι θα φυλάξει, λέει, την οικογένειά σου και την πίτα. Θυμάμαι, του λέω, δεν γίνεται, λέει, δε. Αυτό λέχτηκε δύο φορές από δύο διαφορετικά άτομα. Και πραγματικά, όχι μόνο ανέκαψε το παιδί του, αλλά είναι μια χαρά σήμερα. Διανοητικότατα, δεν του άφησε κανένα κουσούρι, τίποτα, ούτε κινητικό, ούτε διανοητικό, ούτε τίποτα. Είναι ένα ευλογημένο παιδί αυτό το παιδί, το έχει μεγαλώσει τώρα πια. Και αυτή η προφητεία έγινε και σε μένα, η ίδια. Αλλά υπάρχει το άλλο. Αλλά εγώ δέθηκα στον πατέρα, εγώ λέω σε μένα τι είπε. Εγώ θα φυλάξω την υγεία σου και τα παιδιά σου. Τώρα τι θα γίνει, λέω. Τι ετοιμάζεται να γίνει. Περίμενα να δω. Εκεί που πηγαίναν είπαμε, τρέχαμε στις ράγες με χίλια. Και πραγματικά σιγά σιγά ένα-ένα τα μέλη της οικογένειάς μου, αρχίζοντας από τα μεγαλύτερα και πηγαίνοντας στα μικρότερα, άρχισαν να φεύγουν από την εκκλησία και ήμουν μόνος μου. Και σήμερα είμαι μόνος μου. Δεν είναι ότι αρνηθήκαν τον Χριστό, είναι ότι βαρεθήκανε. Είναι ότι κουραστήκανε. Είναι βαριά η καλογερική, όπως και να το κάνουν. Και εγώ ίσως υπερέβαλα λίγο, γιατί μ' άρεσε να υπηρετώ, ας πούμε, να... Είναι ο χαρακτήρας μου τέτοιος. Μ' αρέσει να ασχολούμαι με πολλά. Αλλά και στη γυναίκα μου άρεσε τότε, αλλά μετά βαρεθήκανε οι υπόλοιποι και σιγά σιγά, ξέρετε, το κακό, όπως είπαμε, κολλάει εύκολα και μεταδίδεται γρήγορα. Το καλό είναι δύσκολο να γίνει. Ο ένας με τον άλλον. Και ζω από αυτή, από τότε, ας πούμε, αλλάξαμε πολλά πράγματα στην οικογένειά μου. Αναγκάστηκα να παραιτηθώ φυσικά από πρεσβύτερος. Αμέσως παραιτήθηκα, αλλά δεν θέλανε. Επειδή τότε περνάγαμε φασαρίες και στην Ηλιούπολη, την εκκλησία μας, είχαμε μπερδέματα τότε. Με παρακαλάγανε να μην παραιτηθώ, κάθισα δύο χρόνια. Ενώ έπρεπε να έχω παραιτηθεί, κάθισα δύο χρόνια. Εκεί βασανίστηκα πάρα πολύ. Βασανίστηκα πάρα πολύ, αλλά ήξερα ότι με χρειάζονται, γι' αυτό όχι ότι ήθελα να κάτσω. Αλλά τελικά δεν πήγαινε παραπέρα και παραιτήθηκα, ας πούμε. Αλλά αυτή η κατάσταση εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Γιατί μένω? Γιατί πήρα σταθερή απόφαση. Τι άλλο να κάνω, πού να πάω? Δεν έχω να πάω πουθενά. Όπως είπε και ο Πέτρος, μου σου λέει ο Κύριος, θέλει να φύγετε κι εσείς, και λέει και ο Πέτρος, πού να πάμε, Κύριε? Εσύ λόγος αιωνίας της ζωής έχεις. Τα άλλα τα έκανα. Δεν τώρα γεράσαμε, τι θα κάνουμε, πάλι τα ίδια? Θα ξαναγυρίσουμε εκεί που είμαστε? Αυτό δεν έψαχνα μια ζωή? Αυτό βρήκα. Εδώ ο Κύριος λέει στον Ισαΐα, είναι κατανόητη, είναι μισό λεπτό θα σας πω για τον Ισαΐα, αλλά είναι κατανόητες οι βουλές του Κυρίου. Είναι κατανόητες τελείως, δεν ξέρουμε πώς ενεργεί και γιατί. Και εγώ δύο φορές πέρασα πολύ άσχημα στην κόλαση. Και ξαφνικά, από αυτό όμως, γνώρισα τον Κύριο. Και από αυτό όμως, αυτή τη δοκιμασία, τον αποδέχτηκα να είναι αυτός ο αφεντικός στη ζωή μου. Τώρα δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά το θέμα δεν το περνάω. Αλλά αυτό είναι όμως. Όπως λέει και στον Ισαΐα ένα εδάφιο που πάλι μας σκανδαλίζει, όπως μας σκανδαλίζει αυτό με τη σικιά. Θα σας το διαβάσω. Σήμερα το σκεφτόμουν, που λέει στον Ισαΐα, «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος, ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο ποιών ειρήνην και κτίζων κακών. Εγώ, ο Κύριος, πήρω πάντα τα αυτά». Τι μπορούμε να πούμε εμείς? Ο Κύριος λέει, είναι αγαθός, λέει, «Είμαι ο νυκτήριμιον, πολυέλεος, πολυέσπραχνος, αγαπάει τον αμαρτωλό, αλλά κτίζει και κακό». Όπως, τι εννοεί? Πολλοί το πηδάνε αυτό το εδάφιο. Αλλά δεν είναι να το πηδάμε, είναι όλα γραμμένα μέσα στο λόγο. Έκτισε κακό για τον ίδιο το Υιό. Δεν το κτίζει ο ίδιος να τον βασανίσει, να τον μαστιγώσει. Αλλά επιτρέπει το κακό, χρησιμοποιεί το κακό που υπάρχει στη γη. Το επιτρέπει και γίνεται. Το αφήνει να εξελιχθεί. Γιατί έχει κάποιους λόγους που εμείς δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε αυτά τα πράγματα. Μπερδευόμαστε, ιδίως τα συμβαίνουν στη ζωή μας, αλλά θα συμβούν στη ζωή μας. Γιατί τις ζωές των άλλων δεν τα καταλαβαίνουμε τα γίνονται. Όταν το διαβάζουμε δεν παίρνουμε χαμπάρι τι γίνεται. Όταν συμβούν στη ζωή μας τα καταλαβαίνουμε. Και από εκεί έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς έτσι είναι. Για μας δυστυχώς. Αλλά έτσι αυτή εδώ είναι μια δοκιμασία. Έχει και τις αναπαύσεις, έχει και τις... Αυτό είναι μια δοκιμασία όμως. Δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Δεν πουθενά άλλο δεν μας λέει ότι είναι στρωμένος. Πουθενά. Και εγώ το έχω ακούσει πολλές αυτό το κίνημα. Ότι έλα στο Χριστό, θα σε βοηθήσει, θα κάνει τη δουλειά σου, την υγεία σου, θα σε θεραπεύσει, Τι θα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν κάλεσε τον Παύλο, τι είπε, έλα και εδώ θα δεις τι θα σε κάνω. Έλα για να του πω ποιες λύψεις τον περιμένουν στη ζωή του. Και πήγε ο Παύλος. Σαν πρόβατο επισφαγή. Και ο Χριστός πήγε. Βάδισε προς τον Γολγοθά σαν πρόβατο επισφαγή. Έτσι είναι. Αλλά οι πειρασμοί που περάσαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί άνθρωποι σαν άνθρωπος έπαθε ο Χριστός, μην δεν έπαθε σαν Θεός, σαν και εμένα έπαθε. Ήταν πολύ μεγαλύτεροι από τους δικούς μας και από τους δικούς σας τους πειρασμούς, έτσι δεν είναι. Δεν συγκρίνονται. Και τους πέρασε όλους χωρίς αμαρτία. Εμείς τους περνάμε με κάποιες ολοξοδρομήσεις, ας πούμε, κάποιες αμαρτίες, είτε σωματικές, είτε πνευματικές, είτε ψυχικές, γιατί μπαίνουν μέσα μας διάφορα. Και απιστία μπαίνει, και λιγοπιστία μπαίνει, και μίσος μπαίνει, και πικρία μπαίνει, και τι δεν μπαίνει. Αλλά πρέπει να νικήσουμε τα πάντα και να σταθούμε. Και ποιον? Το χειρότερο είναι ότι πρέπει να νικήσουμε τον εαυτό μας, αδερφοί. Αυτά έτσι ή άλλως στον κόσμο υπάρχουν. Το κακό να την παίρνουν και μέσα μας. Και εμείς τα αποδεχόμαστε, γιατί έτσι έχουμε μάθει να ενεργούμε. Ο μόνος που δεν την πάτησε στην όλη την ιστορία της ανθρωπότητας είναι ο Χριστός. Και εμείς τα ημέρωματά του καλούμαστε αυτή τη στιγμή να ακολουθήσουμε. Ό,τι και να συμβαίνει. Να κρατήσουμε την πίστη. Την πίστη λέει διατήρησες. Δεν σου απομένει τώρα ο Στέφανος δικαιοσύνης. Αυτή είναι η άγκυρα που μας κρατάει. Όχι στη γη. Με τον ουρανό. Όλα γίνονται διαπίστεως. Γι' αυτό τους λέει και εδώ ο Χριστός. Το μάθημα με τη σικιά τώρα. Γιατί αυτό το ακατανόητο γεγονός. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί τι σου φταίει η σικιά, Κύριε. Αφού δεν είναι καιρό σήκον. Ήθελα να δώσω το μάθημα. Όταν έχετε πίστη, μην απορείτε, λέει, θα γίνουν. Ό,τι και αν ζητήσετε, θα γίνει. Φυσικά. Αν γίνει το θέλημα του Θεού, έτσι. Γιατί αλλού μας λέει ο Ιωάννης, αν ζητάμε κάτι κατά το θέλημά του, το κάνει. Ήθελε να δώσει αυτό το μάθημα. Γιατί έτσι, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι αυτός που κτίζει κακόν. Αλλά το κακό δεν το κτίζει για να μας αφανίσει. Δεν το κτίζει για να μας αφανίσει. Γιατί το κτίζει το κακό? Για να μας εκπαιδεύσει. Όπως ήταν με τον Ιώβ τότε, ο διάβολος τον μεταχειρίστηκε ο Θεός για να εκπαιδεύσει τον Ιώβ. Γιατί και ο Ιώβ, ας πούμε, το λέει, λέει. Εγώ λέει πήγαινα στην πύλη της πόλης και όλοι σηκωνόντουσαν και οι γέροι και οι νέοι και με τιμούσαν όλοι. Και τώρα λέει πως κατάντησα, έτσι λέει ο Ιώβ. Εγώ δεν αμάρτησα ποτέ. Αν λέει ποτέ, άφησα λέει τον ξένο έξω από το σπίτι μου, αν δεν εκδίκασα τη δίκη της κύρας, αν δεν έκανα αυτό, εντάξει, καλά κάθε. Αν φίλησα το χέρι μου και δεν έδωσα τη δόξα στο Θεό, καλώς τα παθαίνω, αλλά αφού δεν έκανα τίποτα από αυτά. Δεν κατανοεί ο Ιώβ. Αλλά αφού τα περάσει όλα αυτά και έρχεται την παρουσία του Θεού εκ του ανεμαστροβίλου, τι λέει ο Ιώβ? Άκουγα για σένα. Άκουγα με την ακούη μου και πίστευα και έκανα αυτά που άκουγα. Γιατί σε αγαπούσα, γιατί... Αλλά τώρα σε βλέπω. Τώρα ήρθε σε επίγνωση. Αμήν, αδερφοί, αυτά τα λίγα ήθελα να πω. Γιατί ξέρω ότι όλοι βασανιζόσαστε από κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άνθρωπος δεν είναι το πολίτευμά μας αυτή τη γη. Και πολλά βλέπουμε περίεργα, ιδίως τις σημερινές μέρες που γίνονται αυτά στον κόσμο. τα ακούμε από τα ραδιόφωνα, από το ίντερνετ, από τις τηλεοράσεις σας, βλέπουν. Βλέπουμε πολέμους, ακαταστασίες, βλέπουμε αδικίες μεγάλες, βλέπουμε χιλιάδες θανάτους νέων ανθρώπων. Πώς επιτρέπεις, Θεέ, αυτή τη δικαιοσύνη? Ξεγείρεται μέσα μας το αίσθημα της δικαιοσύνης. Γιατί το επιτρέπεις, Κύριε, αυτό να σφάζονται νέοι άνθρωποι, για χατήρι τίνος δηλαδή? Όλος ο κόσμος έχει τρελαθεί. Τρέξει στους εξοπλισμούς, είναι μια εποχή πολύ πονηρή. Ακριβώς το ίδιο γινόταν πριν στις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το ξέρετε, επειδή μου αρέσει να διαβάζω και ιστορία, ακριβώς το ίδιο πράγμα γινόταν. Εξοπλισμοί παντού, εστίες από εδώ, εστίες από εκεί, προσπάθεια αναβίωσης παλιών μεγαλείων και αυτοκρατοριών και τέτοια πράγματα. Ακριβώς αυτό το πράγμα γινόταν. Ο κόσμος να χωρίζεται, οι συμμαχίες να δένονται. Βλέπουμε μετά στην Τουρκία 50.000 νεκροί από ένα σεισμό και λέμε, Κύριε, αυτά τα πρόβατα τι φταίνε? Είμαστε άνθρωποι, ανήκουμε όλοι το ίδιο σπέρμα, είμαστε στον Αδάμ. Εντάξει, δεν συναισθάνονται όλοι, απλά θα ακούνε, μπαίνουν μέχρι εδώ, μέχρι τα αυτιά, αλλά ο οποίος είναι μερικοί άνθρωποι που τα καταλάβουν και απορούν και λένε, Κύριε, τι γίνεται εδώ αυτή τη στιγμή? Αλλά τα έχει πει όμως ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Αλλά τα λέει ο Θεός, εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Δεν πειράζει, ας γίνονται από εκεί εδώ να μην γίνουν. Αλλά θα γίνουν δυστυχώς και εδώ, αδερφοί. Γιατί το μαρτυρεί το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα το τι θα φτάσει εδώ δεν ξέρουμε. Αλλά πορεία των εθνών λέει, πώς το λέει, ναι, τα έθνη λέει θα απορούν, λέει, γιατί περχόμενα δεινά. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά εμείς ένα πρέπει να κάνουμε, είτε συμβαίνει στον κόσμο, είτε σε εμάς, να καθιστούμε από την πίστη. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο. Αυτή έχουμε τώρα. Αμήν. Ο Κύριος ευλογήσει.